Радіо «Свобода» починає своє вечірнє мовлення у Києві 19 година. Це «Свобода сьогодні» у середу 20 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас, яким запам'ятають цей день в Україні та в світі. Бориса Тарасюка знову не пустили на засідання Кабміну. Одні вбачають в цьому тенденції, інші – злочин. А що ж це насправді?
Їхні дії містять ознаки злочину. Вони застосовували фізичну силу.
Ми зараз дійшли до того, що судова гілка влади може вже приймати такі рішення, які суперечать всім законам.
Колега на колишній посаді Тарасюка Сергій Лавров у Москві звітував перед журналістами.
Because the enemy is merciless and violent.
Це був президент Сполучених Штатів Джордж Буш, який щойно закінчив свою пресову конференцію, а відомий американський аналітик про комерціалізацію російських спецслужб. Про все це та інше – всі подробиці після новин від Василя Зілгалова. Прошу.
Дякую, Людмило. Кабінет міністрів також підготував 4 адміністративних позови на президента України. Словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, йдеться про звільнення голів районних державних адміністрацій Київської, Луганської, Полтавської областей, яких Віктор Ющенко мав би звільнити за поданням уряду. Ось що сказав Лавринович.
Кабінет міністрів звертається з позовами щодо бездіяльності президента України. Було висловлено недовіра районної ради понад 2/3 голосів. Депутатів відповідної районної ради, голова районної адміністрації не оскаржується, не піддає сумніву, Кабінет міністрів подає подання президенту, акта звільнення немає.
Це був міністр юстиції Олександр Лавринович. Президент США Джордж Буш не виключає, що кількість американських військ в Іраку може бути збільшена, хоча остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене. Він це сказав сьогодні на прес-конференції у Вашингтоні. Я не можу передбачити, яким буде 2007 рік для Іраку, за виключенням того, що цей рік вимагатиме від нас важких рішень і нових добровільних жертв, тому що ворог безжальний і злий. Але ось що я обіцяю вам. Моя адміністрація буде працювати з республіканцями і демократами, щоб віднайти новий успішний шлях в Іраку. Це був президент Буш. Президент Молдови Володимир Воронін охарактеризував у середу в Кишиневі зовнішню політику його країни як проєвропейську, напрямку Європейського Союзу, але абсолютно нейтральну стосовно НАТО. Воронін сказав на прес-конференції, що нейтралітет є складовою частиною молдовської конституції. Нагадаємо, що Молдова є має кордон з НАТО, з Румунією, яка є членом НАТО. На цьому у мене все, Людмило.
Це були короткі новини від Василя Зілгалова.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода сьогодні». Історія з відставленим поновленим міністром закордонних справ Борисом Тарасюком повторилася. Сьогодні знову його не пустили на засідання Кабміну. Цього разу на шляху пана Тарасюка стали депутати-регіонали. Тему з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Як і минулого разу, Борис Тарасюк прийшов на засідання уряду. Як і минулого разу, з ухвалою суду. Як і минулого разу, його не впустили. Лише на заваді стали не міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов з віце-прем'єром Миколою Азаровим, а представники партії регіонів. Близько півгодини регіонали протримали Тарасюка в облозі, після чого він вирішив покинути приміщення уряду. Борис Тарасюк.
Я йшов, як зазвичай, виконувати свої функції члена Кабінету міністрів. На 6-му поверсі мені дорогу перекрила група 15-20 депутатів. Потім ми перемістилися на 7-й поверх, вони почали застосовувати силу. І у такий спосіб не допустити моєї участі в засіданні уряду. Їхні дії містять ознаки злочину, вони застосовували фізичну силу.
Борис Тарасюк обіцяє знову звернутися до Генеральної прокуратури та й надалі відвідувати засідання Кабміну. А регіонал В'ячеслав Лук'янов, який брав участь у кабмінівському бойовиську, мотивує свої дії так.
Якщо ми прийняли рішення, воно в державі повинно виконуватись. Тому що ми зараз дійшли до того, що судова гілка влади може вже приймати такі рішення, які суперечать всім законам, і на це ніяк не можна вплинути.
Прем'єр-міністр Віктор Янукович каже, що проситиме парламентарів та президента призначити виконувача обов'язки керівника зовнішньополітичного відомства.
Ми прийняли рішення звернутися до Верховної Ради, до президента України, прийняти рішення і призначити тимчасово виконуючого обов'язки міністра закордонних справ для того, щоб врегулювати це питання. Краще було, щоб президент визначився, хто це буде такий. Якщо президент не визначиться, тоді Верховна Рада буде приймати це рішення.
А от міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстоухов заявив навіть, що уряд проведе службове розслідування щодо відсутності першого заступника міністра закордонних справ Володимира Огриска на двох засіданнях уряду. На сутичку у Кабінеті міністрів обіцяє відреагувати наша Україна. У сьогоднішньому інциденті наші українці вбачають ознаки злочину. В'ячеслав Кириленко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
По-перше, буде судове звернення, оскільки ми є свідками перешкоджання здійсненню службових повноважень міністром закордонних справ, який виконує обов'язки згідно указу президента Ющенка. Ну а політична реакція також не забереться, оскільки такі дії виходять поза межі елементарної політичної культури. Я вже не кажу, що вони є поза законом.
А Віктор Ющенко й надалі вважає відставку Бориса Тарасюка неправомірною і каже, що стиль відносин з прем'єром Януковичем йому не подобається. 1 грудня Верховна Рада відправила Бориса Тарасюка у відставку. Однак Шевченківський районний суд призупинив дію парламентської постанови, а президент підписав указ про продовження виконання Борисом Тарасюком обов'язків міністра закордонних справ. Однак 6 грудня Тарасюка не впустили на засідання Кабміну, а 12-го уряд не дав йому дозволу на здійснення чартерного рейсу до Алжиру. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ситуацію довкола Бориса Тарасюка Радіо Свобода попросило прокоментувати політолога Олександра Палія.
Я не виключаю, що ця ситуація спланована з-за кордону. Ну, власне кажучи, з Росії напередодні візиту Путіна. Відома ідіосинкразія росіян на Тарасюка. Така ескалація конфлікту з президентом, постійне нарощування цих конфліктних ситуацій, вигідне на сьогодні Партії регіонів, оскільки Янукович уже фактично досяг свого максимуму. Зараз відбувається зниження його авторитету, зниження рейтингу. Партія регіонів, антикризова коаліція, вона не може існувати в такому конкурентному середовищі, де немає їхньої монополії на владу. В такому середовищі Партія регіонів обов'язково програє, і тому вона прагне до повної монополії і до встановлення повного домінування у владі. Таким чином, це є пряма загроза встановлення в Україні авторитаризму і тоталітаризму.
Пане Палій, який вихід з цієї ситуації?
Із цієї ситуації вихід через скасування Конституційним судом відповідних рішень Кабінету міністрів, відповідних рішень Верховної Ради і самої конституційної реформи, яка фактично ослабила країну, перетворила її на арену зіткнень для різноманітних сил, керованих ззовні країни. Президент у нас за Конституцією є гарантом незалежності, територіальної цілісності і суверенітету країни. І тому він повинен застосувати весь набір наявних у нього засобів для того, щоб цим базовим принципом жодної загрози не виникало.
Ситуацію довкола Бориса Тарасюка для Радіо Свобода коментував політолог Олександр Палій. Це «Свобода сьогодні», і цей день, так склалося, став днем кількох важливих пресових конференцій і в Україні, і за її межами. Зокрема, президент Сполучених Штатів Джордж Буш буквально півтори години тому виступив перед пресою незаплановано. Він зосередився здебільшого на темі Іраку, і про його виступ ми повідомимо буквально за кілька хвилин. А в Росії міністр закордонних справ Лавров сьогодні провів свою традиційну щорічну підсумкову прес-конференцію. І на чому зосередився шеф російської дипломатії, знає кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров був досить критичним у оцінці взаємин Російської Федерації з сусідами по колишньому Радянському Союзу. І це є тим більш цікаво, що конференція відбулася напередодні візиту президента Російської Федерації Володимира Путіна до української столиці. Сергій Лавров підкреслив, що Росія не буде встановлювати спеціальних цін на енергоносії для своїх союзників. І таким чином позбавив надій на якісь пільгові ціни не тільки Україну, але й Білорусі і Вірменію, які досі отримували російський газ по цінах значно нижчих, ніж інші країни. Також міністр досить гостро сказав про взаємини Російської Федерації і Грузії. Він назвав грузинську політику по відношенню до Росії аморальною, а от російську по відношенню до Грузії моральною політикою. Також досить критично поставився Сергій Лавров до політики іншої колишньої Радянської Республіки Естонії і підкреслив, що ця країна кидає виклик всьому міжнародному співтовариству, коли ставиться до історії 20-го століття таким чином, коли намагається порівняти тих, хто визволяв цю країну, і тих, хто її окупував. Також досить критично відгукувався Сергій Лавров і про взаємини Російської Федерації з західними країнами. Ось що він, зокрема, сказав про політику Москви по відношенню до Ірану.
На жаль, наші партнери, зрозумівши нашу логіку, намагаються переграти ситуацію на свою користь за рахунок насичення інших частин резолюції формулюваннями, які фактично знову зроблять безрозмірними ті обмеження, які запроваджують і можуть перекрити канали для економічних зв'язків з Іраном у цілком легітимних галузях.
Це був міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Міністр також досить гостро відгукнувся на критику ситуації в Росії, яку, як відомо, останнім часом можна почути від провідних західних політиків і громадських діячів. Головна мета цього – не допомогти Росії, а послабити її, вивести з рівноваги, сказав Сергій Лавров, ніби готуючись до зустрічі із своїм німецьким колегою Вальтером Штайнмаєром, який напередодні німецького головування у Євросоюзі прибуває до російської столиці вже сьогодні. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
З вами «Свобода сьогодні» і нині експерт нашої програми, аналітик Радіо «Свобода» Віктор Ясман. Він колишній працівник Американської ради зовнішньої політики. Сьогодні з Днем чекіста збіглося оприлюднення його статті про комерціалізацію російських спецслужб. Пан Ясман – американець, але роджений в українському місті Харкові, тому він погодився говорити українською, яку знає, власне, тільки в дитинстві говорив нею, власне. Пане Ясман, які факти наштовхнули вас на цей аналіз спецслужб, не тільки ж День чекіста, чи не так?
Ну, це, по-перше, вбивство Литвиненки у Лондоні і багато спекуляцій, які появилися в міжнародних середствах масової інформації о статусі Служби безпеки у сучасної Росії.
Чи вдалося вам знайти якісь несподівані факти?
Так, ну, по-перше, що треба казати, що під час совєтської влади КГБ – це був громадний моноліт, в якому працювало понад 500 тисяч уніформірованих офіцерів і мільйони секретних осведомителей. Але це була організація, яка була під жорстким контролем комуністичної партії. Можна казати, що статус і операції КГБ в цей час регулювала понад 5 тисяч партійних документів. І це була дисциплінована і мілітаризована організація, яка не могла нічого зробити без відома комуністичної партії.
Тобто ви хочете сказати, що в цій організації не було корупції?
Ну, ми маємо таку характеристику, яку видав, це було 80-ті роки, академік Андрій Сахаров, коли казав, що це найменша організація з найменшою корупцією. Я вам дав такий приклад, що коли в 78-му році у Лондоні був вбить болгарський дисидент Георгій Марков, він був вбить по приказу комуністичної партії. Це зробила КГБ. КГБ дала експертизу болгарської спецслужби державної сигурності, але це було директовано комуністичною партією.
І повернімося тепер до найновішої справи Литвиненка.
Коли я перше почув цю справу Литвиненка, я став думати, що це не таке рідке виключення з життя сучасних російських спецслужб.
Чому?
Тому що після свого розпуску в 91-му році десятки тисяч бивших КГБ-стів стало працювати у бізнесі. Не було в Росії процесу люстрації, який був в восточноєвропейських,
скажімо, у Польщі
у та балтійських. Так, але у правительства, як Путін і другі колеги, ми маємо статистику, що зараз понад 80% найвищих урядових посад в адміністрації президента, в уряду Російської Федерації, заповнені офіцерами внешньої розвідки, Федеральної служби безпеки, Федеральної служби охорони.
Ваша стаття називається комерціалізація.
Комерціалізація случилась тому, що ті, хто не пішли у уряд, вони пішли в бізнес. Вони заснували собственне охоронне бюро, очасні розвідувальні служби. Некоторі з них пішли на службу до олігархів. І спеціалісти називають це приватизацією КГБ.
Чи ви можете навести приклади конкретні?
Так, да, найбільша така спецслужба, в якій працює більше 10 тисяч бувших офіцерів КГБ, це у «Газпрому». Страшне це, що многі з цих офіцерів також пішли в таку сіру зону, зв'язалися з організованою злочинністю. Наприклад, кілька високопоставлених офіцерів КГБ було вбито. Наприклад, в прошлому році був вбит генерал-полковник КГБ Анатолій Трофимов, очолював московський директорат КГБ. Він був убит, як він вийшов в відставку і мав частне комерційне бюро. У 2004 році був витравлен радіоактивною неізвісною субстанцією в Санкт-Петербургі. Другий чоловік, зв'язаний з органами госбезопасності, Роман Сипньо. Він був перший чоловік, який був охоронцем мера Собчака та його замістителя Владимира Путіна. Він був близький знайомий Путіна. І він теж був вбит на підставі комерційних інтересів. Я підкреслюю, що він був отравлен радіоактивною субстанцією. На кінець 2002 року був вбит полковник зовнішньої розвідки Ігор Клімов. Це був персональний протеже Путіна. Він був теж вбит на комерційній. То, що трапилось з Литвиненко, це не така велика рідкість.
Такою думка є експерта сьогоднішнього аналітика, вірніше, експерта «Свободи сьогодні» Віктора Ясмана, аналітика «Радіо Свободи». Більше інформації про його статтю на тему комерціалізації російських спецслужб читайте на нашому сайті radiosvoboda.ua. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі. Президент Сполучених Штатів вперше визнав, що Сполучені Штати далекі від перемоги в Іраку.
Because the enemy is merciless and violent.
Ким би ви хотіли бачити Юрія Луценка? Ваш голос.
Я йому довіряю. Якби я хотів його бачити, ну то трудно сказати.
Напевно, що як лідер політичної сили він би був кращий.
Це найкраще, щоб він зберіг ту посаду міністра внутрішніх справ.
Про все це і багато більшого після короткого оголошення.
Сьогодні день української міліції. З яким настроєм зустрічають правоохоронці своє свято? Які їхні проблеми є найгострішими? Що зміниться з приходом нового міністра? Про це та інше говоритимуть гості сьогоднішньої вечірньої «Свободи». Начальник 5-го міжрегіонального управління внутрішньої безпеки ДВБ УБОС МВС України Михайло Притула та журналіст Володимир Бойко. Початок о 19:30.
Отже, через 12 хвилин ви можете долучитися до розмови у програмі, яку вестиме сьогодні Кирило Булкін. З вами «Свобода сьогодні». Президент Сполучених Штатів Джордж Буш виступає за збільшення чисельності американських збройних сил. Про це він заявив під час прес-конференції у Білому домі, яка закінчилася буквально півтори години тому. Президент вважає, що США повинні бути здатними вести тривалі воєнні дії. Тому він пропонує збільшити розмір сухопутних та військово-морських сил США. Під час відповіді на запитання журналістів пан Буш також уперше визнав, що Сполучені Штати далекі від перемоги в Іраку. За прес-конференцією президента США стежив наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Сполучені Штати і надалі зберігатимуть свою військову присутність у різних частинах світу. Саме тому президент США Джордж Буш наполягає на необхідності суттєво збільшити кількість американських військових. Про це він заявив сьогодні на позачерговій прес-конференції. Говорить Джордж Буш.
We have an obligation to ensure our military is capable of sustaining this war over the long haul.
Ми зобов'язані гарантувати здатність наших військових вести тривалу війну та виконувати різні наші завдання. Тому я вважаю, що нам необхідно збільшити постійний розмір сухопутних та військово-морських сил США. Я віддав розпорядження міністру оборони Гейтсу визначитися з тим, як провести таке збільшення. Хоча президент Буш поки не називає конкретних цифр, за повідомленням деяких посадовців, Збройні сили США можуть поповнитися 30 тисячами нових військовослужбовців. Зараз на активній військовій службі перебувають 507 тисяч американців. Іншою важливою темою прес-конференції стала оцінка президентом Бушем ситуації в Іраку. Вперше за час конфлікту у цій державі він визнав, що стан справ там погіршується, а Сполучені Штати далекі від перемоги. Продовжує Джордж Буш. 2006 рік був важким для наших військ та іракського народу. Ми розпочали цей рік з відчуттям оптимізму, коли ми бачили, як 12 мільйонів іракців взяли участь у виборах уряду єдності та вільного майбутнього. Однак вороги свободи жорстоко відповіли на ці демократичні здобутки. Вони дотримувалися стратегії роздмухування релігійного конфлікту між сунітами та шиїтами. І за рік їм вдалося досягнути успіху. Президент США визнав необхідність зміни американської політики в Іраку. Хоча він поки не говорить, якою буде нова стратегія США, Буш вже обіцяє прислухатися до усіх порад, навіть від його політичних опонентів. Я не буду робити прогнози щодо того, яким буде 2007 рік для Іраку. Але скажу лише, що він вимагатиме важкого вибору та додаткових жертв, оскільки ворог жорстокий та безжалісний. Я хочу вам пообіцяти наступне. Моя адміністрація буде працювати з республіканцями та демократами, щоб виробити новий шлях до успіху в Іраку. Президент Буш також наголосив, що не збирається виводити американські війська з Іраку і не вважає, що цього хоче американське суспільство. На його думку, виведення військ стане відступом Сполучених Штатів, яке лише посилить екстремістів в Іраку та загрожуватиме майбутній безпеці американців. Водночас президент Буш визнав, що найбільш болюче для нього усвідомлювати, що внаслідок його рішень гинуть молоді американці. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Хто причетний до вбивства у Лондоні колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка? Чому батько загиблого презентує книжки сина у Києві напередодні візиту російського президента? Про це завтра, у день прес-конференції Вальтера Литвиненка і перед день візиту Путіна до України. Слухайте в ранковій «Свободі» з 6 до 7 ранку. Не пропустіть!
А ми з вами у «Свободі» сьогодні перейшли до рубрики «Ваш голос на свободі». Ще 20 днів тому він був міністром внутрішніх справ в уряді Віктора Януковича, до цього народним депутатом, а ще раніше співкоординатором акції «Україна без Кучми». Ви, напевно, здогадалися, мова йде про Юрія Луценка. Сьогодні він оголосив про створення громадянського руху народної самооборони. Радіо «Свобода» звернулося до своїх слухачів із запитанням, ким би ви хотіли бачити Юрія Луценка? Ось, послухаємо, що з цього приводу сказали нашій кореспонденції львів'яни.
Все-таки краще лідер політичної сили. Але ми собі гадаємо, а президент, так мовити, вирішує.
Луценко для мене позитивна така особа. Я йому довіряю. Я би я хотів його бачити, ну то трудно сказати. Такому пересічному людині, звичайному пенсіонеру, такі речі говорити. Він би себе найкраще, щоб він зберіг ту посаду міністра внутрішніх справ.
Я би його, наприклад, залишив на тому посту, тому що він дійсно міліцію змінив кращу сторону, розумію. То вона стала більш людяна.
Напевно, що як лідер політичної сили він би був кращий. Як міліціонер він себе не показав як міліціонер.
Я вважаю, що тільки лідером політичної сили. І то буде на користь нашої держави, бо він об'єднує і Восток, і Запад.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А запитання на завтра таке. Чи підтримуєте ви рішення парламенту про продовження мораторію на продаж землі до 1 січня 2008 року? Три відповіді – ні, вже має діяти вільний ринок землі, так, в Україні ще не готова законодавча база і вважаю, що землю продавати не можна. Голосуйте і на нашому сайті.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А на економіку України очікують серйозні випробування у наступному році через підвищення ціни на газ. Так стверджують дослідники американської компанії Sigma Blazer. Вони вважають, що економіка зростатиме, якщо уряд реалізовуватиме структурні реформи, заохочуватиме інвестиції і впроваджуватиме енергозберігаючі технології. На цю тему дослідження Радіо Свобода.
Дослідники акцентують увагу на тому, що проблеми, які можуть виникнути в економіці України наступного року, багато в чому визначатимуться труднощами нинішнього року. Цьогорічне підвищення ціни на газ до 95 доларів за тисячу кубометрів найбільше відчули хімічна промисловість та металургія, продукція яких займає значне місце в українському експорті. Експерти Sigma Blazer зазначають, що у металургів більше шансів пристосуватись до нової ціни. На підприємства ж хімічної промисловості чекають серйозні випробування. Нинішнього року їм вдалося пристосуватись до вищої ціни за газ лише за рахунок зниження дохідності. Втім, як стверджує експерт Центру соціально-економічних досліджень Кейс Україна Ганна Царенко, за умови урядової підтримки хімічна промисловість може знайти своє місце під сонцем і в наступному році. Як зазначила Ганна Царенко в інтерв'ю Радіо Свобода, Кабінет міністрів уже зараз здійснює заходи для підтримки хімічної промисловості.
Кабінет міністрів знизив цільову надбавку в ціні на газ для хімічних підприємств з 2% до 0,01%. Це, в принципі, дуже мало, але це перший крок для того, щоб полегшити наслідки підвищення цін на газ. Держава і уряд кажуть, що вони ще там будуть кроки забезпечувати.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін прогнозує в наступному році проблеми для тих українських підприємств, які не знайдуть спільної мови з Росукренерго, яке має монопольне право на постачання блакитного палива в Україну. В інтерв'ю Радіо Свобода Володимир Саприкін, зокрема, сказав.
Буде певна селекція, диференційоване відношення до різних підприємств України. Окремі підприємства навіть можуть бути доведені до банкрутства і можуть змінити власників.
Загалом же експерти американської компанії Sigma Blazer стверджують, що якби не ціна на газ, то валовий внутрішній продукт України в наступному році міг би бути на 2% більшим. Наразі ж вони прогнозують 5-6% росту ВВП у 2007 році і радять українському уряду впроваджувати енергозберігаючі технології.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми побачили також сьогодні, що зранку у Харкові невідомі демонтували пам'ятник воїнам ОУН УПА. Однак увечері цей пам'ятник вже повернули на місце. Його зникнення вранці помітили місцеві мешканці. В такий спосіб ті, хто скоїв це, відзначили сьогоднішній день чекіста, тобто української міліції, про що вони повідомили мас-медіа в анонімному листі. Однак, як я вже сказала, пам'ятник встановили, охорони біля нього уже немає. Це «Свобода сьогодні». На Троєщині може з'явитися театр, і це залежить від самих мешканців району, оскільки культурний центр займе частину парку. Питання виноситься на громадські слухання, що відбудеться завтра. А всі ці подробиці знає Леся Бакалець.
Дерева біля кінотеатру «Флоренція», що на Троєщині, мешканці району саджали самі. Парком своїм пишаються і називають його найкращим у всьому масиві. Вдень там багато дітей з батьками. Іншого місця для прогулянок серед багатоповерхівок немає. Те, що на території парку головне управління культури збирається збудувати театр, люди сприйняли неоднозначно. І дерев шкода, і культурного центру на Троєщині бракує.
Звісно, хорошо построїти театр. Це нужно робити.
Проти. Казали, що тут буде не театр, а розважаючий комплекс.
Якщо на території парку, то, мабуть, що не хочу.
Столичний режисер Дмитро Богомазов має бути керівником театру на Троєщині. Він говорить, що сам дуже любить дерева, і ніхто вирубувати весь парк не збирається. Всі рослини за можливістю будуть пересаджені. Культурний центр, який планує Богомазов, буде європейського рівня з двома сценами, драматичною студією та гуртожитком для регіональних акторів. Такого немає навіть у центрі Києва. Режисера дивує, що є люди, які проти театру, хоча сам він далеко не в захваті працювати на Троєщині.
Ці люди, може, у театр ніколи і не ходили, я не знаю. Але я кажу, якщо ви вирішите для себе, що він вам тут не потрібен, то чому ви вирішите за ваших дітей? Чому ваші діти не будуть мати ніякої альтернативи, жодної? Бо коли є гастрономи боулінг, то який вибір? Спочатку гастроном, а потім боулінг. Чи спочатку до боулінгу, а потім гастроном?
Голова форуму порятунку Києва Віталій Черняховський категорично проти будівництва. Каже, що для театру на Троєщині можна знайти інше місце і не руйнувати парк. Навіть пропонує декілька ділянок. Те, що відведення нової землі займе знову декілька років, його не лякає. А також він не виключає можливості, що під виглядом театру збудують черговий торговий комплекс. Владі Віталій Черняховський не вірить.
І наша організація принципово проти будь-якого ще не забудови. Неможливо, це торгово-розважальний комплекс, чи це театр. Це все треба припиняти.
Олексій Поліщук з головного управління культури говорить, що вирішувати буде чи не буде театр на Троєщині тільки самим мешканцям. Він може бути збудований за рік-два, як ляльковий театр, або взяти приклад з театру на Подолі, де початок будівництва відтягувався на 9 років.
Зрозуміло, що без згоди подальше проєктування будівництва на даній ділянці неможливо. Можливо, буде прийнято рішення районом або на рівні вже міста про виділення іншої ділянки.
Переконувати мешканців головне управління культури буде завтра на громадських слуханнях. Тоді й вирішиться, чи стане Троєщина культурним центром столиці. Леся Бакалець для Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами. Далі вечірня.